Voice of America. አብ ኤርትራ ዘመደብሩ ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ አብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮሚያ የካይዶ ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልስን ግዚኡ ጠጠም ባሉ ሎማ አንተ አፍሊጡ ጽዮን ግርማ ስርሓቶ ገብረ ገብረ መድን ካርባ እዩ
በአቶ ዳውድ ኢብሳ ናይ ዝምራሕ ግንባር ሐርነት ኦሮሞ አቀባል ቃል አቶ ቶሌራ አዳባ ውድቦም ብዛዕባ ዘውፀ ግዚያዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ኣዋጅ ተሓቲቶም እቲ ውግእ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኦሮምያ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘውረደን ብምግላጽ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ዝለዓለ ልኡኽ ውድቦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምርኻቡ ተዛሪቦም
ግንኙቱ የተካሄደው በአስመራ ከተማ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ
እትረክብ ዝተካሄደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናብ አስመራ ኣብ ዝኸድሉ እዋን እዩ። እቲ ህዝብ ኣብ መንጎ ብኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ጉጅለን ቀዳማይ ሚኒስትርን እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ህዝብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብክልቲኦም ወገናት ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ደፊኡ ኣብ ልዕልና መጥቃዕቲ እንተፈፂሙ ንርእስና ካብ ምክልኻል ወፃኢ ንወስዶ ስጉምቲ የለን እውን ኢሎም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት መቕተልቲ ምፍፃሞም ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ናይ ኦሮምያ ክልል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ለማ መገርሳ ሎምቅነ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ንኩሎም ኣካላት ፃውዒት ሰላም ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ንነፃነት ህዝቢ ኦሮሞ ብረት ዘለዓለ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ መንግስቲ ጉድኣት ምውራዱ ሓቢሮም።
ወሪ ከሌሰ ኤሰ ቡቴን ኢሳኒ ወጋ ሜቅ ጉቱዳፍ ህሙለኒ
ትማሊ ኣበይ ከም ዝነብሩ ዘይፍለጡ ንሕና ሰላም ኣብ ዝኣወጅናሉ እዋን ንሳቶም ኩናት ኣውጆም ኣለው። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ንሪኦ ዘለና እዚ እዩ። ናይ ህዝብና ሰላም ይሰርሑ ንዝነበሩ ኣባላት መርሕነት መንግስቲ ቀቲሎም ኣለው። ርኢናዮን ሰምዒናዮን ብዘይንፈልጥ ኣገባብ ድማ ውላዲ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ኣደን ውላድን ቀቲሎም ሬሳ ቃፂሎም ኣለው። እዚ ድዩ ነፃ ዘውፅእ?
እዚ ኩናት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝኣወጁ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኦነግ ኢድ ኣለዎ ንዝብል ክሲ ዝመለሱ ኣቶ ቶለራ እዚ ኣብዚ ተጋገየ ሓበሬታ ተመስሪቶም ዝዛረብዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ፣ ሓቅነት የብሉን ኢሎም።